რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Ომით გახლეჩილი საზოგადოების ურთიერთმდობის აღდგენას ნიქოში საგანგებო შეხვედრა მიეძღვნა. ზუგდიდში გამოცხადებულ აუქციონს მოსახლეობის ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართა საზოგადოებას ჩააბარა, რომ ანგარიში წამების და არაადამიანური მოპყრობის სამსახველი ვიდეომასალების საქმის გამოძიების შესახებ. სახალხო დამცველთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ საზოგადოება ცხოვრობს ისეთ სტრესულ გარემოში, როცა ფაქტობრივად ყოველდღე ვრცელდება სისასტიკი სამსახველი ამაზრზენი ვიდეომასალები.
მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გმობთ ძალადობის, სადიზმის ყველა ფორმას და აგრეთვე ამ ინფორმაციის ტირაჟებას. მე მინდა მივმართო ყველა სამართალდამცავ ორგანოს გამომდინარე საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან, ჩააბარონ ანგარიში საზოგადოებას იმისთვის, რომ ჩვენში გამყარდეს იმის განცდა, რომ სადისტები და მოძალადეები არიან დევნილნი სამართლიანად და მათ საზოგადოება ისევე როგორც პოლიტიკური სისტემა არასდროს არ შეუნდობს იმას, რაც კეთდებოდა.
პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებითვე წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემური იყო და საზოგადოება უნდა იცოდეს, რამდენი ადამიანის მიმართ წარმოებდან წარმოებს სამართლებრივი დევნა და რამდენია მიცემული პასუხისგებაში. საქართველოს პროკურატურამ 18 ოქტომბერს, ანუ უკრაინული ინტერნეტ საიტებით ვიდეო მასალების გავრცელების დაწყებიდან მეორე დღეს გამოაქვეყნა ვრცელი ინფორმაცია, რომელიც 2011 წელს არარსებულ ტერაქტზე ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანთა წამების და სექსუალური ძალადობის სამსახველი ვიდეო მასალების გამოძიება შეეხება. როგორც პროკურატურა აცხადებს, გამოძიება 2013 წლის აფხულში დაიწყო მას შემდეგ, რაც სამეგრელოს რეგიონში არსებულ სამალავში ვიდეო ჩანაწერები აღმოჩნდა და ბრალდების მხარის მრავალთვიანი მუშაობის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დამნაშავედ დააცნობილი 11 პირი. მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დასაკითხად იმყოფება ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი განცხადების საფუძველზე პროკურატურამ გასუკვირაში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლით, რომელიც იძულება შეეხება. ნიკა გვარამიას მტკიცებით, მთავრობისგან მუქარი შემცველი მესიჯები გადასცა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ალექსი ახვლედიანმა, რომელიც მისი მეგობარია. თავად ახვლედიანმა განაცხადა, რომ ის არც მესინჯერია და არც უამავალი. ნიკა გვარამია და ალექსი ახვლედიანი პირველად 23 ოქტომბერს მოწმის სტატუსით დაკითხეს, რის შემდეგაც პროკურატურამ განაცხადა, რომ მაჩვენებებში არსებითი წინააღმდეგობა. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი შეხვდა დღეს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშს, რომელიც სასამართლოში დაობს ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დასაბრუნებლად. შეხვედრის შემდეგ ქიბარ ხალვაშმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილს აუხსნა საქმის სამართლებრივი მხარე და თხოვა, რომ ისვა წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესს მეთვალყურეობა გაუწიოთ. ქიბარ ხალვაშის შეფასებით, სასამართლო დიდწოლას განიცდის ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებაზე გავლენას ცდილობს. ბიზნესმენის ინფორმაციით არსებობს მტკიცებულება, რომ ან რუსთავიორი შეიძინა 7.300.000 ამერიკულ დოლარად, წინა ხელისუფლებამ კი 300.000 ლარად დაათმობინა. 2006 წლის 16 ნოემბერს ღამის 11:00-ის ნახევარზე შევხვდი, მაშინ და პრეზიდენტს ალაპარაკოთ და მან წამომიყენა მოთხოვნა ულტიმატუმი, რომ უნდა დამეთმო ტელევიზია, რათა ჩემს ოჯახს და მე უფრო კარგად გვეცხოვრა და პრობლემები არ მქონოდა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ქიბარ ხალვაშმა. ბიზნესმენის ინფორმაციით მეორე დღეს, 2006 წლის 17 ნოემბერს, მასთან მივიდა დიმიტრი კიტოშვილი მეგობართან ერთად და რუსთავი ორი გადაიფორმეს. ხალვაშის თქმით, ის, რასაც სასამართლო პროცესზე მოპასუხე მხარე ამბობს, რეალობას არ შეესაბამება და სააკაშვილის და გვარამიას დაწერილია. დღესვე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესზე მონიტორინგს არ განახორციელებენ. როგორც პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებების საკითხებში კახა კოჟორიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ბიზნესმენ ქიბა ბარხავაში სწხონას ვერ შეასრულებენ, რადგან მონიტორინგი სასამართლოზე ზეწოლად იქნება აღქმული. ამასთან კახაკოჟორიძემ აღნიშნა, რომ რუსთავი ორის გამო მიმდინარე დავა უაღრესად მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მას თვალყურს კვლავინდებურად მიადევნებს. ერთადერთი დახმარება, რომელსაც ბიზნესმენს პრეზიდენტი დაპირდა, მშვიდ გარემოში დამოუკიდებელი სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობაა, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შესაძლებელია თუ არა ოსებს და ქართველებს და აფხაზებს და ქართველებს შორის ნდობის აღდგენა. ამ თემაზე იყო მსჯელობა სოფელ ნიქოში, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. დისკუსიას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ცადევნებდა.
შესაძლებელია თუ არა ნდობის აღდგენა ცხინვალში და სოხუმში მცხოვრების საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ამ შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ნიქოზის მცხოვრებლებს მიმართეს. შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინიციატივით პროექტის კოალიციან ნდობის აღდგენის აქტივობების ფარგლებში გაიმართა. შეხვედრის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოებასა და კონფლიქტის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს შორის დისკუსიის გამართვა და გამოცდილების გაზიარება იყო. ნდობის აღდგენის პროცესის თაობაზე ნიქოზელები, რომლებიც წლების განმავლობაში თანაცხოვრობდნენ ეთნიკურად ოს მოსახლეობასთან, სოფელში ჩასულ სტუმრებს შერიგების პროცესთან დაკავშირებით საკუთარ ხედვას უზიარებდნენ. ნიქოზის მცხოვრები მზია მოსიაშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ შერიგება და ნდობის აღდგენა სწრაფად დაიწყო, რადგან ქართველებსა და ოსებს შორის კომუნიკაცია არ შეწყვეტილა. განსაკუთრებით სავაჭრო ურთიერთობები იყო გაღრმავებული, მაგრამ ახლა, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლებს შორის მავთუხლარტებს აბამენ და ქართულ-ოსურ ურთიერთობას მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებიან, მოსიაშვილის აზრით ნდობის აღდგენის პროცესი უფრო გართულდება.
91 წლიდან ხო იყო გაწყვეტილი, მაგრამ წლების მერე ნდობა აღდგენილი იყო. ღამეს არ ვათევდით ცხინვალში, თორე ყოველ დღე შეეძლო ნებისმიერ არამარტო ნიქოზელს, არამედ საქართველოს ნებისმიერ მოსახლეობას შესულიყო, ევაჭრა კიდევაც ეყიდა, კიდევაც გაეყიდა. 2008 წლის მერე ეს ყველაფერი დაიკეტა.
შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ნდობის აღდგენის და შერიგების თემებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონფლიქტოლოგები, რომლებმაც ისაუბრეს ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ საზოგადოებებს შორის სამოქალაქო დიალოგის შედეგების შესახებ, ერთობლივ პროექტებზე, სამომავლო პერსპექტივებზე და კონფლიქტის მოგვარების მათეულ ხედვაზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალიკო ცკიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო დიალოგის პროცესში პოზიტიური დინამიკაა. თბილისში, ცხინვალში და სოხუმში მესამე სექტორის წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ დიალოგის გაგრძელებას ალტერნატივა არ გააჩნია.
მოვისმინეთ ნიქოზის მცხოვრები მოქალაქეების მოსაზრებები ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც არის დობის აღდგენა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული ვითარება, მავთულხვართები ყობს ამ ტერიტორიებზე ცხოვრებ მოქალაქეებს, მაინც ოპტიმისტურად წარიმართა ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ არსებობს მაგალითები, კონკრეტული ფაქტები, თუ ამ მავთულხართების არსებობის მიუხედავად როგორ უნდა ადამიანებს თანაცხოვრება.
ნიქოზის ამბულატორიის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ზამუკაშვილმა ცხინვალელ ექიმებთან შეხვედრა გაიხსენა. იგი ოს კოლეგებს დღესაც სთავაზობს, რომ პაციენტებისთვის ნიქოზის ამბულატორიის მომსახურება გამოიყენონ.
ოს მოსახლეობას ჩვენი სახელმწიფო სთავაზობთ უფასო მკურნალობას, უფასო ოპერაციებს. მე მინდა ვთქვა, რომ შეხვედრაზე ჩვენი ურთიერთობა იყო ძალიან კარგი, ძალიან თბილი, ძალიან კარგი დამოკიდებულება ჩამოყალიბდა ჩვენ შორის.
სამოქალაქო აქტივისტი არინა თავაკარაშვილი მიიჩნევს, რომ ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეთ მცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც მავთულხლართებს მიღმა მცხოვრებთემთან ურთიერთობის მეტი გამოცდილება აქვთ.
ყველაფერი დედაქალაქიდან არჩანს, აბსოლუტურად განსხვავებულია ხედვა დედაქალაქიდან და განსხვავებულია ხედვა რეგიონიდან და კონკრეტულად იმ ადამიანებისა, რომლებიც ადგილზე არიან. და ეს პრობლემები ბევრად მეტად იციან და უფრო მეტადაა გათავისებული. უფრო კარგი იქნება, თუ იქნება ქალების მაღალი ჩართულობა, ახალგაზრდების ჩართულობა და ეს იქნება გრძელვადიანი ხედვა.
ერთმეთის მცხოვრების ლია ჩლაჩიძის აზრით, ოსურ საზოგადოებაში ქართველებთან თანაცხოვრების პოზიტიური მაგალითები ისევ ახსოვთ.
ეს პერიოდი ცხინვალში დადგენილებას კი მიიღეს, რომ ყველანაირ ქართული აიგზალა, მათ შორის მუსიკას, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ახლა წინა შაბათსაც იყო ქორწილი პედაგოგ ქუჩაში და მთელი დღის განმავლობაში ნესმოდა შალახო. როგორ მღეროდნენ ქართულ სიმღერებს? მე აი ესეთი პატარა მაგალითები მაძლევს იმის იმედთან ჩვენას, რომ ჩვენი დაშორება არ შეიძლება ჩვენ შორის ნდობას აღდგება და ურთიერთობების.
2012 წლიდან ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი ევროკავშირის და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პარტნიორობით სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებს პროექტს კოალიციან ნდობის აღდგენისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა თემაზე მუდმივად იმართება საჯარო დისკუსიები, სადაც მონაწილეობას იღებენ ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები ქართულ-ოსურ და ქართულ-აფხაზურ სამოქალაქო დიალოგში ნდობის აღდგენის და შერიგების პროცესში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დადიანების სასახლის მახლობლად მდებარე ტერიტორიის გასაყიდად აუქციონი გამოაცხადა ქალაქ ზუგდიდის მერიამ. მან საკრებულოსგან თანხმობა ერთწლოვნად მიიღო, თუმცა მოგვიანებით ოპოზიციის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა აუქციონის განზრახვა გააპროტესტა. დეტალებს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებას სასტუმრო სასაშენებლად აუქციონის წესით 1,500,000 დოლარად გაყიდოს ყოფილი სტადიონის ტერიტორია მოქალაქეთა ნაწილის უკმაყოფილება მოყვა. ზუგდიდის მერია და საკრებულო ამ გადაწყვეტილების გამო სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გააკრიტიკეს. მოხმარებელთა ნაწილი წერს, რომ გასაყიდად გამზადებული მიწისნაკვეთი რეალურად დადიანების ისტორიული ეზოს ნაწილია, რომლის გასხვისება და იქ სასტუმროს მშენებლობა დაუშვებელია. პარალელურად თვითმართველობის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოდის ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ფრაქციამ მიწის გაყიდვის საკითხს მხარი დაუჭირა საკრებულოს ხდომაზე, მოგვიანებით ეს წინადადება გააკრიტიკა. დეპუტატ ანა წითლიძის განცხადებით, საკრებულოში პროექტის წარდგენისას არ ყოფილა განხილული ის, რომ ტერიტორია ქალაქის რეკრეაციულ ზონას წარმოადგენს, სადაც მშენებლობა დაუშვებელია.
ვაფიქსირებთ ფრაქციის დამოკიდებულებას, რომ ჩვენ მიუსალმებით ნებისმიერ ინვესტიციას, თუმცა ეს ინვესტიცია არ უნდა ხდებოდეს ქალაქის ისტორიული იერსახის დამახინჯების ფონზე.
მერიის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ეკატერინე თოდუას განცხადებით, გასაყიდად გატანილ მიწას მართლაც აქვს რეკრეაციული ზონის სტატუსი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ ყველანაირი მშენებლობა აკრძალულია.
ქალაქის ცენტრალური უბნის რეკონსტრუქციის გეგმა შედგა 2011 წელს, თუმცა ეს არ იყო დამტკიცებული. ეს აუცილებლად თავიდან უნდა მოხდეს ამის დამტკიცება და მხოლოდ ამის მერე გამოიყოფა თანხები და მხოლოდ ამის მერე ხდება შესაბამისი გეგმის მიხედვით რეაბილიტაციის განხორციელება. როცა საკრებულოზე ამ გადაწყვეტილებას ღებულობდნენ, აუცილებლად ეს გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მათ შორის ანი წითლიძეს, უნდა ცოდნენ და ეს
ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ასევე აცხადებენ, რომ აუქციონი ფორმალური იქნება და რეალურად უკვე ცნობილია მიწის მყიდველი. ოპოზიციური პარტიის ცნობით, დადიანების ეზოს სიახლოვეს განთავსებული მიწის ნაკვეთით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ცოტა ხნის წინ ზუგდიდში არაოფიციალური ვიზიტისას დაინტერესდა. თავის მხრივ საკრებულოში ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე თენგიზ ქოჩუ აცხადებს, რომ აუქციონის პირობებში დეტალურად არის გაწერილი მოთხოვნები, რომლის დაკმაყოფილებას ინვესტორს მოუწევს. მისი თქმით, ინვესტორი ვალდებული იქნება ააშენოს საერთაშორისო ბრენდის არანაკლებ 120 ნომრიანი სასტუმრო და განახორციელოს მინიმუმ 20 მილიონი დოლარის ინვესტიცია. სასტუმრო არქიტექტურით აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს დადიანების ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმს. პროექტი კი შეთანხმებული იყოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან.
ვინ იქნება მყიდველი და ვინ შეიძლება იქნას, მე ამაზე კონკრეტულ პასუხს ვერ გაცემ. ეს გამოჩნდება აუქციონის დამთავრების შემდეგ და ახლა ყოფილი პრემიერი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა მეწარმე აუქციონში უნდა მიიღოს მონაწილეობა.
საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი მერიისთვის თანხმობის მისცემის საკითხს, რომ მან აუქციონის წესით გაყიდოს დადიანების ეზოს სიახლოვეს მდებარე 12,000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ. დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისში გრძელდება საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია, რომლის მონაწილეებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მიმართა. სამუშაო ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს, ფედერალური კანცლერის მრჩევლებს, ასევე გერმანელ ექსპერტებს და ბიზნესწრეების წარმომადგენლებს შეხვდება. დღევანდელი მონაცემებით 153,167 ტონა ყურძენი გადამუშავდა. მის შესახებ დღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე. მისივე ცნობით შემოსავალმა 102 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა. დღესვე მინისტრმა განაცხადა, რომ კომპანიები, რომლებიც 1 კილოგრამ არასტანდარტულ მანდარინს არანაკლებ 20 თეთრად შეისყიდიან, 10 თეთრის ოდენობით სახელმწიფოსგან სუბსიდიას მიიღებენ. გამოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.